Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După publicarea raportului Kroll, vor putea fi recuperați banii scurși din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank?
Exces de zel sau neglijență? Concursurile pentru alegerea noilor directori de școli se fac în absența unui nou regulament.
Și 25 de ani de la podul de flori de peste Prut. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Omul de afaceri Ilan Șor a fost reținut de Centrul Național Anticorupție și va fi cercetat în continuare în arest la domiciliu în dosarul dispariției $1 miliard de la 3 bănci moldovene. Domnul Șor a fost plasat în arest pentru 30 de zile, a declarat jurnaliștilor șeful Direcției Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbreanu. Șor are calitate de bănuit din februarie. Arestul la domiciliu survine după publicarea raportului preliminar al companiei americane Kroll, în care se sugerează că cel puțin 13,5 miliarde de lei au plecat din Banca Socială, Banca de Economii și Unibank pe conturile unor firme asociate cu Ilan Șor. Curtea de apel a confirmat menținerea în arest în izolatorul CNA a fostului ministru al Sănătății Andrei Usatăi până la 18 mai și a directorului Spitalului de Urgență Gheorghe Ciobanu până la 28 mai. Instanța a respins astăzi cererea avocaților de a-i elibera pe cei doi, care sunt cercetați în dosarul licitațiilor trucate din sistemul medical. Ei au fost reținuți luna trecută împreună cu alte 14 persoane sub bănuiala că ar fi păgubit statul cu 2,7 milioane de lei, prin trucarea și aranjarea unor achiziții de echipamente medicale și prin alte fapte de corupție. Omul de afaceri și politicianul Renato Usatăi a revenit în Republica Moldova după 5 luni petrecute în Rusia, unde a plecat când partidul său a fost exclus în ultimul moment de la parlamentarele din noiembrie trecut. Politicianul acuzat că și-ar fi finanțat campania parlamentară din fonduri primite ilegal din Rusia, intenționează să candideze la alegerile locale din 14 iunie la funcția de primar al orașului Bălți. Lider al partidului Nostru, Usatăi a explicat absența îndelungată prin temerea că poate fi reținut de poliție, susținând că împotriva sa ar exista 16 dosare penale. Armata ucraineană a spus că încă 5 militari au fost uciși și 12 au fost răniți într-o zi de lupte cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei, pe fundalul unor convorbiri noi la Minsk pentru salvgardarea armistițiului încheiat în februarie. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a spus că 4 militari au fost uciși de o mină, iar al cincilea într-o ambuscadă, în timp ce separatiștii ar fi continuat tirurile de artilerie în apropiere de orașele Donetsk și Mariupol. Între timp, un consilier al președintelui rus a spus că Vladimir Putin va discuta despre Ucraina cu Angela Merkel, când cancelara germană, care a ajutat la negocierea armistițiului de la Minsk, va vizita Moscova pe 10 mai. Un tribunal de la Moscova a prelungit până la 30 iunie perioada aflării pilotului ucrainean Nadia Savchenko în detenție preventivă sub acuzația de implicare în uciderea a 2 jurnaliști ruși în luptele de la Luhansk în estul Ucrainei. Aflat în detenție în Rusia din iulie trecut, Savchenko spune că a fost răpită și transferată peste graniță ilegal. În semn de protest, s-a aflat în greva foamei peste 80 de zile. Grecia și-a îndeplinit obligația de a rambursa Fondului Monetar Internațional o datorie de 200 de milioane de euro scadentă astăzi, dar o datorie de aproape 4 ori mai mare, care trebuie întoarsă săptămâna viitoare, ridică din nou semne de întrebare despre capacitatea de plată a Atenei.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și Simplu privește-ne.
Omul de afaceri Ilan Șor, identificat în raportul Kroll drept unul din personajele centrale ale scandalului băncilor devalizate, a fost pus sub arest la domiciliu pentru 30 de zile. Fiind suspectat acum de abuz în serviciu cu urmări deosebit de grave în perioada cât s-a aflat în fruntea Consiliului de Administrare a Băncii de Economii. BEM, alături de Banca Socială și Unibank, se află acum sub administrarea specială a Băncii Naționale, după ce în noiembrie anul trecut cele trei bănci au fost salvate de la un posibil faliment de un împrumut de miliarde de lei. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
De când a intrat în urma cu câteva luni în vizorul Centrului Național Anticorupție, în dosarele legate de devalizarea băncilor moldovenești, Ilan Șor nu a fost privat vreodată de libertate. Deși îi fusese audiat în câteva rânduri, bunurile îi fusese răpuse sub sechestru, iar firmele percheziționate. Mai întâi, anchetatorii au explicat că ar putea fi necesară o comunicare a bănuitului cu echipa de investigatori de la compania Kroll. Astăzi, la o zi de la publicarea anchetei internaționale, când omul de afaceri a fost pus oficial sub acuzare de CNA și procuratură, deja judecătoria Buiucani nu a găsit temei decât pentru un mandat de arest la domiciliu. Decizia judecătorilor a fost contestată la câteva ore de procurori, iar Ion Guzun, consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova, ne-a explicat ce poate părea suspect din perspectiva juriștilor în această măsură.
Dacă vorbim despre un miliard în care dumnealui a fost învinuit pe un dosar concret, i s-a aplicat arestul la domiciliu, pe când în cazul domnului fostul ministru a Sănătății Usatei a fost aplicat arest în izolator de detenție a CNA-ului. Deci, cel puțin din discrepanța respectivă, mi se pare suspect că cineva este tratat diferit. Mai mult, în hotărârile curții de apel și a instanțelor de fond, judecătorii aproximativ în 80% în cazuri aplică arestul în izolatoarele de detenție. Cert este faptul că informațiile pe care le deține acest personaj sunt mult mai valoroase și este riscant de a-l pasa la arest la domiciliu decât într-un izolator de detenție.
Din raportul publicat recent pe blogul său de președintele Parlamentului Andrean Candu, contrar unei clauze de confidențialitate pe care o acceptase BNM când a comandat companiei Kroll investigația, reiese că omul de afaceri Ilan Șor ar sta în spatele, citez, unor acțiuni clare prin care se urmărea preluarea controlului asupra a trei bănci, Banca de Economie, Unibank și Banca Socială, am încheiat citatul. Același raport sugerează că în urma unor tranzacții foarte complexe între cele trei bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shore, a mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar în perioada 24-26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către cinci companii necunoscute din Moldova 13,5 miliarde de lei moldovenești. În raportul Kroll se menționează că în toată această schemă s-a acționat concertat și că s-a urmărit doar beneficiul firmelor asociate grupului Șor, în detrimentul celor trei bănci. Procurorii spun totuși că aceste constatări ar trebui încă întărite prin probe care să fie obținute de organul de urmărire penală. Iată ce precizări a făcut astăzi Adriana Bițișor, procurorul care se ocupă de caz.
Nu are nicio tangență raportul Kroll sau concluziile acestea. Deci, acuzațiile sunt, după cum v-am spus, ca urmare a acțiunilor comise în cadrul Băncii Comerciale Banca de Economii. Articolul 335, alineatul 1 cu indice 1 din codul penal. Abuzul de serviciu s-a dat cu urmări grave față de instituția financiară.
CNA și Procuratura Anticorupție anunțau în luna februarie că au deschis două dosare cu bănuiți, inclusiv Ilan Șor, unul legat de credite neperformante cu valoare totală de aproape 11 miliarde de lei oferite de Banca de Economii, iar altul ce vizează un presupus abuz în serviciu comis la Banca Socială și soldat cu un prejudiciu și mai mare de 17 miliarde de lei. Concluziile raportului Kroll vizează, se pare, doar unele din aceste episoade. Banii dispăruți din trei bănci moldovenești au fost ulterior acoperite prin împrumuturi urgente de către Banca Națională, printr-o decizie a guvernului Leancă, desecretizată la câteva luni de la adoptare. Iurie Leancă a explicat ulterior decizia prin urmărirea intereselor deponenților, care nu ar trebui să sufere în urma acestor evenimente din bănci. O versiune apărută în presă e că, de fapt, toată operațiunea s-ar reduce la faptul că niște bani desenați pe hârtie au fost acoperiți cu bani reali din rezerva de stat, iar guvernul s-a pregătit de această acțiune asumându-și răspunderea pe un pachet de legi care să permită astfel de intervenții. Ieri, după publicarea raportului Kroll, Iurie Leancă a salutat gestul lui Candu numindu-l act de curaj. Un consilier al premierului Gaburici a spus însă că această publicare va scumpi de câteva ori faza următoare a investigației. Pirca Tapiola, ambasadorul Uniunii Europene europene la Chișinău s-a arătat surprins ieri într-o apariție la postul public de televiziune de decizia speakerului de a publica raportul. După nerespectarea clauzei de confidențialitate, și majoritatea experților găsesc puțin probabilă participarea Kroll la etapa următoare a anchetei, care, la părerea fostului premier Ion Sturza, ar trebui să arate legăturile grupului Șor cu politicienii moldoveni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În urmă cu o lună și jumătate, Ministerul Educației a reziliat contractele de muncă a circa 40% din directorii de școli, pe motiv că ei nu au fost numiți în urma unor concursuri publice. Codul educației prevede organizarea de noi concursuri în maxim 6 luni de la rezilierea contractelor, doar că regulamentul vechi a fost abrogat, iar cel nou nu a fost publicat în Monitorul Oficial.
Deci, nu este oficial în vigoare. Cu toate acestea, unele primării au demarat concursurile și săptămâna viitoare ar putea fi aleși primii directori. Ministrul Educației, Maia Sandu, contestă însă deciziile autorităților locale. Mai multe de la Valentina Basiul.
Săptămâna viitoare, timp de 3 zile, Direcția Educației a Municipiului Chișinău va organiza 149 de concursuri pentru posturile de director de instituții de învățământ. Ministra Educației, Maia Sandu, contestă aceste concursuri, despre care spune că vor dura în medie 11 minute. Ea afirmă că anumite forțe politice vor să profite de situația în care noul regulament s-a împotmolit în proceduri birocratice.
Folosindu-se de această situație, de altfel neimputabilă Ministerului Educației, unii reprezentanți ai administrației publice locale și totodată candidați la scrutinul electoral din iunie curent, și-au manifestat intenția de a organiza, la final de mandat, în unele cazuri cu abateri grave de la legislația în vigoare, concursuri de angajare pentru directorii de instituții de învățământ pe care le au în coordonare.
Potrivit ministrei Maia Sandu, autoritățile municipale de la Bălți și Chișinău ar fi aprobat propriile regulamente, din care au fost eliminate multe dintre prevederile menite să aducă mai multă transparență la organizarea concursurilor pentru posturile de director. Totodată, susține ea, a fost redus termenul de depunere a dosarilor la 4 zile, din care cauza va fi limitat accesul potențialilor candidați. Ministra Maia Sandu a contestat pe calea administrativă aceste documente și spune că va cere demararea plângerii penale împotriva factorilor de decizie din Chișinău care ar fi comis abuz de serviciu. În timp ce Maia Sandu pune la îndoială faptul că pot fi organizate 40 de concursuri pe zi, pe când practica ministerului arată că pot fi organizate maximum 5, șefa Direcției Educației din Capitală, Tatiana Nagnibe-Dat-Verdohleb, nu vede o problemă.
Mare majoritate pedagogii sau directorii activează mulți ani. Nu știu dacă mult timp le va trebui să prezinte activitatea și propunerile pentru următorii ani care își propun.
De asemenea, Tatiana Nagnibe-Dat-Verdohleb spune că decizia de a organiza concursurile săptămâna viitoare aparține primarului general Dorin Chirtoacă și a fost luată după o întâlnire cu managerii de instituții școlare.
Conducătorii sunt în preajmă de multe activități, examene, reparații, odihna de vară.
Deci e legat de calendarul școlar.
Da, desigur, nu de altceva. A avut loc o întâlnire cu conducătorii instituțiilor de învățământ cu domn primar, nu cu tentă electorală, dar a fost cu buget. Însă conducătorii instituțiilor de învățământ au abordat mai mult aspectul dat, pentru că, știți, conform codului educației, ei la data 23 martie au fost eliberați din funcție și numiți interimari.
Unul dintre directorii care intenționează să candideze la concurs este Boris Volosat, managerul liceului Gheorghe Asache din Chișinău. El regretă că șefii din educație au ajuns să se certe cine trebuie să organizeze concursurile, mai ales acum când școala se confruntă cu o sumedenie de probleme.
Mă afectează mult faptul că sunt băgat într-un joc care poate să fie folosit de cineva în favoarea sau în defavoarea altuia, dar de fapt va fi în defavoarea instituției de învățământ. Aceste litigii trebuie să fie rezolvate în alte cabinete și la alt nivel, dar nu într-o discuție publică.
Unii experți atrag atenția că în cazul în care primăriile vor desemna directorii în lipsa unui regulament nou, iar ministerul va contesta concursurile, s-ar putea ajunge la 10 de procese de judecată și multă energie pierdută. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Aflat în vizită la Kiev, primul ministru Kiril Gaburici a convenit cu președintele Petro Poroșenko și premierul Arseni Iațăniuc ca Republica Moldova și Ucraina să se ajute reciproc în eforturile de integrare europeană și de rezolvare a conflictelor separatiste. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul Moldovei la Kiev, Ioan Stevilă.
Domnule ambasador, o vizită fulger, vizita pe care a efectuat-o premierul Kiril Gaburici la Kiev. Să ne vorbiți despre importanța acestei vizite.
În cadrul întrevederilor care au avut loc astăzi și cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko și cu premierul Arseni Iațăniuc și cu alți factori de decizie aici de la Kiev, a fost făcută o evaluare a stadiului actual al relațiilor bilaterale și trasate niște perspective. S-a vorbit despre importanța dezvoltării în continuare, extinderii și aprofundării a cooperării în domeniul comercial economic, fiind invocat în acest sens acordul de asociere semnat de ambele țări cu Uniunea Europeană, care creează un cadru favorabil și deschide perspective noi, mai largi, de dezvoltare a cooperării în domeniul comercial economic și de promovarea reformelor.
Cum ar trebui să înțelegem mesajul pe care l-ar fi transmis președintele ucrainean, domnul Poroșenko, premierului moldovean Kiril Gaburici, spunând că Moldova poate conta pe suportul, pe sprijinul Ucrainei în realizarea intențiilor de modernizare a țării? Ce sprijin poate oferi Kievul pe această dimensiune?
Ucraina poate oferi un sprijin substanțial
concret,
Republicii Moldova.
Concret, la ce se reduce acest sprijin?
Transmiterea experienței pe care Ucraina o acumulează acum în promovarea reformelor. Cred că este evident și se vede și de la Chișinău acele elemente noi care au intervenit în politica de la Kiev, inclusiv și în ceea ce privește invitarea unor membri ai guvernului din exterior, mai ales în ceea ce privește echipele de reformatori care s-au constituit aici. Sunt câteva grupuri formate din experți cu cunoștințe teoretice, dar și cu experiență practică. Am în vedere, în primul rând, echipa ex-președintelui georgian Mihail Saakashvili, cu care premierul, de altfel, a avut o discuție foarte consistentă, la care a participat întreaga echipă, cu viceministri și ajunți din alte structuri de stat de la Kiev, în cadrul căreia s-a relatat pe larg despre ceea ce fac. Ce face această echipă aici în Ucraina?
Și ce face la modul concret? Să vedem dacă această practică poate fi cumva preluată și de către autoritățile de la Chișinău.
Experți din această echipă a lui Mihail Saakashvili practic sunt în foarte multe structuri guvernamentale de stat. Bine, este un ministru al sănătății și sunt câțiva viceministri la justiție, la interne, adjunct al procurorului general, un adjunct al centrului de combatere a corupției și în alte structuri care de altfel au fost prezenți la întâlnire.
Aceste persoane au reușit să diminueze nivelul de corupție care se atesta și în Ucraina?
Sarcina cea mai importantă pentru ei este să efectueze reformă, să facă schimbările, transformările necesare și în perspectiva apropiată urmează să-și lanseze activitatea acest centru de combatere a corupției, care încă nu s-a format definitiv, nu s-a constituit în întreaga sa componență și atunci vom vedea și rezultate în ceea ce privește combaterea corupției.
A fost Ion Stăvila, ambasadorul Moldovei la Kiev, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi se împlinesc 25 de ani de la Podul de Flori de peste Prut, unul din evenimentele din 1990 care au pregătit Republica Moldova pentru independența ce urma să vină după un an. Al doilea Pod de Flori s-a organizat pe 16 iunie 1991, marcând și încheierea fazei romantice din relațiile dintre România și Republica Moldova. Al aceapaia asta de vorbă cu Ion Hadârcă, în 1990 președintele Frontului Popular.
25 de ani sunt un sfert de veac. Este deja o distanță și la distanță lucrurile se văd mai clar. Noi atunci eram în componența Imperiului Sovietic, era un proces de renaștere națională, nu doar în Republica Moldova, atunci sovietică moldovenească, dar în multe alte republici sovietice. Până la noi a avut loc lanțul de mâini omenești din Republicile Baltice. Noi, după Marea Adunare Națională, care a fost de asemenea așa un jalon important în istoria noastră, care a pus temeliile independenței în fond, am considerat că am merge în întâmpinarea celor care solicitau apropiere a malurilor stângul și dreptul ale Prutului. Ideea aceasta a fost discutată la sfatul Frontului Popular și a fost semnat un acord între președintele Frontului Popular din Moldova, subsemnatul, și președintele Ligii Unității Culturale a Românilor de Pretutindeni, domnul Victor Crăciun. Momentul propriu-zis, ziua aceasta, care a fost una cu adevărat istorică, s-a ridicat cortina de fer dintre Imperiul Sovietic și țările din atunci în fostul lagăr socialist în România, pentru prima dată după zeci și zeci de ani. Sigur că au fost temeri legate de să nu fie provocații, tocmai de aceea și oficialitățile s-au implicat și au asigurat buna desfășurare când a deschis dimineața în diferite puncte ale frontierei de atunci ale ex-Uniunii Sovietice, și acest torent nespăvărit de oameni care deci au profitat de această deschidere pentru prima dată, când s-au întâlnit neamuri de ele, frați, surori, era și un plânset și o jale și o bucurie aceste întâlniri. Într-adevăr a fost cutremurător, au răsunat cântecele lui Ion și Doina pe o scenă improvizată. Unul din cele mai emoționante momente cred că a fost la Pererâta, maștina lui Grigore Vieru, unde Grigore Vieru împreună cu cei dintr-o parte și din alta au dansat ora chiar în mijlocul Prutului. A fost un moment cu totul deosebit.
Domnule Hadârcă, dar totuși a fost un pod de sentimente sau a însemnat ceva mai mult decât atât?
Mesajul a fost acesta, al refacerii unității naționale, al refacerii familiilor, al comunicării, al spargerii zidului chinezesc pus pe Prut. S-ar putea interpreta acum o primă breșă în acest zid și un mesaj către Europa, că noi existăm, că vrem să fim luați în seamă, să ne integrăm familiei europene și să revenim acasă. Deci, după acest pod de flori, a urmat a doilea pod de flori, în iunie deja legat de ziua lui Eminescu, apoi au fost poduri de carte, poduri de cultură, de teatru, timp de universități, studenți și așa mai departe.
Unii zic că sunt puține podurile care au urmat. De ce atât de greu se construiesc podurile economice peste Prut?
Păi asta, faptul că frații noștri de dincolo de Prut nu au dat curs și nu au venit așa cum i-am invitat să fie mai activi aici pe piața noastră, să deschidă afaceri, să dea unde verde solicitărilor de apropiere economică, mai ales că impulsionarea economică, asta era garanția ca aceste poduri să dureze. Abia acum se vorbește de reconstrucție, de construcție. Bine, s-a reconstruit podul de la Lipcani, dar repet încă o dată, asta este puțin. Puteam să contabilizăm aici și gazoductul, dar este un început încă foarte timid, gazoductul Iași-Ungheni.
După entuziasmul de la acel moment, relațiile între cele două state nu au avut o evoluție constantă care să, nu știu, înlesnească legăturile mai strânse între cetățenii lor. Acum, dumneavoastră, cum vedeți relațiile dintre Republica Moldova și România după 25 de ani?
A fost o perioadă când, mă rog, entuziasmul acesta nu a fost ținut de acțiuni concrete. Au existat și forțe care au de aici, de dincolo, care au dorit să frâneze aceste procese. Eu știu că și Moscova era alarmată. Procesele chiar au trenat multă vreme și conflictul de pe Nistru a mai descurajat acest entuziasm. A fost și perioada comunistă, care chiar a fost una neagră, cât mai că nu s-au închis frontierele cu totul, expulzați ambasadori, consuli și așa mai departe. parte, ține minte evenimentele din 2009. Trebuie să vorbim acum în contextul eforturilor noastre de semnare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, că s-au deschis, sau a fost așa, un moment favorabil de fair play în dialogul chiar guvernamental, ședința celor două guverne, întâlnirea premierilor. Acum există un fel de alarmă care poate fi justificată, că există iarăși semne că lucrurile ar putea să deraieze într-o direcție necunoscută. Cum văd cum vin ALDE, Dodon și Usatăi, ca să meargă tot ceea ce am construit noi atunci, să vorbească ironic despre euro-unionism și etc., cred că ar trebui să dăm un semnal de alarmă pentru populația noastră să fie cu ochii în patru și să nu permită acestor forțe revanșarde ca să șteargă totul și să dea cu vară istoria.
Ion Hadârcă, cel care în 1990 era președintele Frontului Popular, intervievat de colega noastră Ala Ceapai. O dramă politică de familie ține capul de afiș al actualității franceze. Președinta formațiunii de extremă dreaptă, Marine Le Pen, încearcă să-și reducă la tăcere tatăl de 86 de ani, fondatorul partidului, iar veteranul Jean-Marie Le Pen spune că e gata să lupte până la capăt. Detalii are Mircea Țicudean.
După ce biroul executiv al Frontului Național i-a suspendat calitatea de membru, Jean-Marie Le Pen a spus marți că este rușine că fiica îi poartă numele și a îndemnat-o într-un interviu radiofonic să se mărite cu concubinul ei ca să schimbe numele. Le Pen a mai spus că și-a repudiat fiica pentru că ea și-a tratat tatăl într-o manieră scandaloasă.
Je ne reconnais pas de lien avec quelqu'un qui me trahit d'une manière
Associated Press amintește că tensiunile tată-fică au căpătat proporțiile unei crize politice după ce luni liderii Frontului Național au decis să-l suspende pe fostul lider pentru că el a repetat declarații antisemite pentru care fusese condamnat deja în trecut de tribunale franceze. De asemenea, conducerea partidului și-a acordat un răgaz de 3 luni pentru a consulta toți membrii dacă să-i retragă lui Le Pen titlul de președinte de onoare. Frontul Național nu-l poate retrage pe politicianul veteran din Parlamentul European. Jean-Marie Le Pen a participat la întemeierea formațiunii anti-imigraționiste Frontul Național în 1972 cu sloganul Francezii înainte de toate, transformându-l într-o forță politică redutabilă cu rol adesea decisiv în alegerile franceze. Le Pen a șocat lumea întreagă în 2002 când a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. La rândul ei, Marine Le Pen s-a străduit, după ce i-a urmat la conducere în 2010, să modernizeze imaginea partidului.
La question c'est est-ce qu'il peut continuer à parler au nom du Front National?
Vorbind duminică, înaintea suspendării tatălui său, Marine Le Pen a spus că Jean-Marie Le Pen nu poate fi lăsat să se exprime în continuare în numele Frontului Național pentru că declarațiile lui sunt absolut contrare liniei partidului. Marine Le Pen, care vrea să câștige alegerile prezidențiale din 2017, a pornit o campanie mai amplă de înlăturare a veteranilor și a interzis declarațiile antisemite. Ultima picătură a venit când tatăl ei și-a repetat opinia că în istoria celui de-al doilea război mondial, camerele de gazare naziste au fost doar un detaliu și l-a lăudat pe Philippe Pétain, șeful guvernului colaboraționist francez din vremea războiului. Jean-Marie Le Pen a spus mereu că se simte trădat.
Je ne vois même pas comment on peut imaginer qui au Front National peut imaginer sanctionner le fondateur.
Nu-mi imaginez cum poate fi sancționat liderul de 40 de ani al Frontului Național de către niște oameni care s-au alăturat formațiunii poate în urmă cu 2 sau 3 ani. Este ridicol, a spus Le Pen senior. Marine Le Pen nu-și trădează însă tatăl în privința altor teme dragi lui și a legăturilor cu vederi de dreapta. Ea deplânge, de exemplu, ceea ce considera a fi islamizarea Franței. Un expert parizian citat de AP, Jean-Yves Camus, a spus că lupta celor doi Le Pen semnalează o simplă schimbare de generație, dar programul de bază al partidului rămâne absolut identic. Alt expert, Sylvain Crepon, a spus că în ciuda vitriolului din familia Le Pen, partidul nu va avea de suferit pe termen lung. Partidele tradiționale franceze au profitat însă de ocazie ca să sugereze că frontul este în criză. Dacă nu este în stare să-și rezolve disputele de familie, cum va fi în stare să conducă o țară? S-a întrebat retoric deputatul conservator Luc Châtel într-un interviu cu ziarul Le Figaro.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul de gardă aflați de la Alexandru Bolfa.
În ediție de joi a ziarului de gardă citiți la rubrica dosarul material despre averile nedeclarate și afacerile administrate de mai mulți procurori din capitală. Procurori bugetari de o viață, dar se pot lăuda cu case frumoase, mașini luxoase și unele cazuri afaceri prospere. Este vorba despre șefii procuratorilor din sectoarele capitale și adjuncții acestora. Oficial cu salarii de câteva mii de lei, dar cu bani care le ajung pentru achiziții de lux, vile și afaceri mânoase. La rubrica reporter special abonații noștri sau cei care vor merge la chioșcul de ziarul de gardă pot citi epopeea furtului miliardului din cele trei bănci și concluziile în urma raportului detectivilor de la Crol.
A fost Alexandru Bolfa, reporter la ziarul de gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.